Inselem is-semija kollha ta' Campus FM u nistiedilhom biex jibqgħu magħna għal dan il-programm fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Fakkarkom li din hija sensiela li l-għan tagħha huwa propju li laqgħa lis-semija ma' riċerka lokali fil-qasam edukattiv. L-mandi miegħi lill-Dr. Isabel Gatt li hija kollega fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni Primarja fiħdan il-Fakulta tal-Edukazzjoni. Ma' Dr. Isabel Gatt se nitkellmu dwar paper li hija kitbet bit-titlu Changing Perceptions, Practice and Pedagogy, Challenges for and Ways into Teacher Change. Din hija paper li toħroġ minn studju ħafna iktar estensif li wassal għall-dottorat ta' Dr. Gatt, studju li kien iġib it-titlu Challenging Policy, Changing Practice, Introducing Drama as a Curriculum Innovation. Isabel, insellimlek.
Insellimlek u grazzi tal-istedina.
Ekku. Changing Perceptions, Practice and Pedagogy. Challenges for and ways into teacher change. Eżattament dat titlu xa ti prova jadinna.
Ok, mela, jitkellem dwar, jitratta bidla. Kwalinkwa bidla, kif ta' fint ija jibsa. U sib ħafna rezistenza, anka meta tkun ċara, daqs il-kristall li l-status quo mhuwiex iżjed vijabli. Li tibda l-perċessjoni ta' n-nies hija ċavetta għall-bidla. Iżda meta n-nies huma komdi u l-esperjenzi u l-esperjenza tgħidilhom li dak li qed jagħmlu huwa l-uniku mod li tibda l-perċezzjoni jkun kważi impossibbli. Li tikkonvinċi bil-klim biss mhuwiex biżejjed. Attur Danis, ħabib tiegħi mill-Lodin Theatre, darba qal li "You don't miss what you don't know, but you don't know what you don't miss." Jifieri inti l-affarijiet li ma ta' il-bidla hija dejjem biża. Issa ma li inti probabbli tiskopriha dik u mat ma tistax tgħix mingħajrha. Illum se nitkellmu dwar dan l-aspett importanti mir-riċerka tiegħi li effettivament kien esperiment prattiku dwar kif iddaħħal innovazzjoni fis-skola. L-innovazzjoni kienet li l-għalliema jibdew jgħallmu drama fil-klassi biex ukoll eventwalment ikunu jistgħu jużawha fil-klassi bħala għodda ta' tagħlim.
U allura Isabel.
Kon naf li ħadd intervjeni.
Ekku, jiġifieri ċ-ċentru tal-istudji tiegħek huwa id-drama, l-aġenda tiegħek ta' drama xi nfakru li semmija li Isabel hija koordinatur tajjeb fil-qasam tal-arti espressiva fosthom id-drama fiħdan id-Dipartiment tal-Edukazzjoni Primarja. Ġifieri id-drama kienet l-aġenda tiegħek jew inkella l-kunċett ta' bidla, ta' innovazzjoni li bħalissa huwa kunċett importanti fil-kuntest tar-riforma kbira li tħabbret ftit tal-ġimgħat ilu.
Fil-fatt dan il-proġett kien beda wkoll minħabba li fil-kurrikul nazzjonali kien hemm chapters ieħor dwar id-drama fl-iskola. Dejt nitħaq l-ewwel għax dejjem kien dibattitu bejnietna jekk hux id-drama bħala suġġett jew id-drama bħala għodda li jintuża minn it-teachers biex jgħallmu suġġett ieħor. Jiena nemmen li id-drama bħala għodda biex tgħallem suġġetti oħra hija importantissima. Imma nifhem ukoll id-diffikultà li tuża id-drama hekk jekk inti m'għandikx bażi ta' drama. Inti ċi tkun tafhom il-konvenzjonijiet ta' drama biex tkun tista' tgħallem imbagħad tużhom bħala għodda. Ma tistax tgħid li qed tużhom bħala għodda meta inti qas taf x'inhuma. X'inhuma l-konvenzjonijiet. Ħafna nies, ħafna teachers l-unika ħaġa meta tgħidlhom x'inhi drama jgħidulek jew aħjelek aħna nagħmlu drama, nagħmlu role play. Role play huwa element importanti ħafna fid-drama u kif tużaħ bħala għodda, bispero mhuwiex l-uniku konvenzjoni li hemm. Ja waħda mill-ħafna konvenzjonijiet.
Allura Isabel, inkun korrett jekk ngħid li l-interess tiegħek f'dan l-istudju. Kemm li wassal għal din il-paper, imiktar u iktar li wassal għad-dottorat tiegħek li huwa studju estensiv ħafna, kellek l-interess mela l-aġenda ta' drama. Inti temmen qalbek kollha li drama settik ħiliet li forsi suġġetti
ora. U nemmen li hija innovazzjoni fl-iskejjel, għax ma naħsibx li jsir ħafna drama mill-esperjenza tiegħi fl-iskejjel.
Però minn dak li qrajt għax jiena qrajt mhux biss il-paper imma qrajt l-istudju estensiv tiegħek, qed tipprova wkoll twassalna messaġġ li isma mhux lakemm inħabbru r-riforma, mhux lakemm inħabbru il-bidla, imma hemm proċess u jista' jkun li dan huwa proċess ta' paċenzja kbira li jieħu t-tul. korrett?
Assolutament, assolutament. Fil-fatt it-teżi tiegħi hija dwar il-bidla fl-allima. Inti ma tistax tagħmel bidla mingħajr ma tipprepara lill-allima għall-bidla. U il-preparazzjoni ma tix kun hekk ta' kif ġiġi. Trid tkun ippjanata strateġikament u tisma' trid tisma' l-allima għax jaħsbu dwar għad il-biċċa xogħol.
Qed ninfissti ħafna fuq dan il-punt, Isabel, għax ħafna drabi ħafna nies fil-perċezzjoni popolari tuk timbru. Carmel Borċ tal-kurrikulum, Isabel Gatta drama, u meta tibda tinduna u tiskopri u taqra x-xogħlijiet tagħna, tibda tinduna li aħna nimirħu f'ħafna oqsma fil-każ tiegħek qed titkellem ċarli inti għandek ħafna xi tajt kif tista' ssir l-innovazzjoni on the ground fl-iskejjel għax inti l-istudju tiegħek kif se naraw sar fl-iskejjel mhuwiex purament teoretiku ġifieri arkivjali imma inti għexht litteralment ħajtek għal ammont ta' snin ġewwa skola. Ux vera, Isabel?
Fil-fatt inti tafni so, jina persuna pratika ħafna kif jaj duer, you know, dejjem nivvinta l-proġetti u hekk, imma fix-xogħol tagħna fil-qasam tagħna trid inti tibbekkja dan ix-xogħol li qed tagħmel b'riċerka. Allura jiena bil-fors li żied ħaġa importanti għalija kienet li jkun hemm xi ħaġa prattika. U fil-fatt, fil-każ issa nitkellem iżjed dwarha, kien hemm ukoll element soċjali fiha fih dan il-proġett. Okay, biex inkomplu dwar il-mistoqsija tiegħek dwar ir-riforma. Kull sforz għall-riforma huwa kollu għal xejn ngħid jien jekk ma niffaċilitawx il-bidla fl-allima, teacher change. Il-bidla fl-allima hija riżultat ta' żvilupp professjonali effettiv. Mela mhux biżejjed li tistabbilixxi policies u tiġġenera sillabi ġodda, jekk parallel ma' dan inti ma tagħmilx sforz konsistenti u fit-tul mhux ħatamlu overnight dan. Bi-programmi ta' żvilupp professjonali intizi biex jalteraw, jimmodifikaw u jittrasformaw il-prattika, l-attitudni, it-twemmin u l-perċezzjoni tal-allima miex xi ħaġa faċli r-riforma. Inti meta nised inkomdi fl-status quo. Komdi qegħdin għaliex jiena għandi nagħmel sforz biex ninbidel. Biss però dak li sforz biex tinbidel huwa dak li ġel ix-xogħol tiegħek ikun f'livell professjonista u jżommok ħaj fix-xogħol tiegħek. Inti kif taf, teachers ikollhom ħafna burnout. Mhuwiex xogħol faċli, ix-xogħol tal-għallim huwa xogħol kumpless ħafna, speċjalment meta qed tgħallem primarja li hija l-erja tiegħi. Primary education, l-allima tagħna bilkemm ikollhom breaks fil-klassi li nkollu matfal ġurnata sħiħa, għandek u ġieħtaras u m'għandek xar u ġieħtaras, ċit kompli matfal għandek problemi dar ċit kompli matfal tgħidli anke l-oħra. Imma m'għandikx break assolutament illi nkollu matfal.
Diskors tiegħek Isabel ifakkarni f'ħafna u ħafna dokumenti, mhux biss fuq livell ta' Unjoni Ewropea, imma wkoll fuq livell ta' UNICEF, livell ta' OECD, kollha llum il-ġurnata kull dokument ta' bidla. U riforma qed ipoġġu lill-għallim bħala ċentru ta' din ir-riforma qed naqbel 100% miegħek ma jistax ikun li ma nikkumplementawx id-dokumenti sbieħ li nista' jkun li qegħdin niktbu ma taħriġ kontinwu, appoġġ kontinwu, riżorsi li kollha għandhom lan li jwensu lill-għallim proprju fil-perjodu tal-bidla li huwa perjodu kontinwu li ma jiqaf qatt. U allura fuq dak il-lan naħseb jiena mhux biss jiena ma l-ħafna semmija li qegħdin jisimgħuna qegħdin jaqblu magħna. Issa ħanitlu ħelu issa fil-riċerka attwali. Inti r-riċerka tiegħek saret fi-skola. Skola waħda f'żona partikolari. Xi ftaftajt li dwar din l-iskola partikolari f'dan il-proġett partikolari?
L-interessanti f'din l-iskola kien li mhux jien għażilt l-iskola, iżda l-iskola biex ngħidu hekk ġiet għandi. Biex preċiżament mhux l-iskola kienu l-ġenituri ta' tfal li ġew għandi għax kienu identifikaw nuqqas fi-skola. Daw kienu qegħdin imorru kors. Nista' nsemmi ma' min?
Mela le.
Ma' Dr. Carmel Borċ u Peter Mayo li intom kontu qegħdin tagħmlu dan il-kors Parental Involvement, Empowerment, u xek. U bid-diskussjonijiet u riflessjonijiet li għamiltu maħom daw realizzaw li, isma, it-tfal tagħna in-nuqqasijiet li għandhom huwa forsi ta' self-esteem. Forsi il-lingwa Angliża hija problema li żommhom lura u ma' tfal intelligenti intelligentismi bħal tfal fi skejjel oħra. Imma forsi għandhom daw iż-żewġ nuqqasijiet. U fil-fatt li naħseb plan prinċipali kien li biex jitgħallmu jitkellmu l-Ingliż. Biss però, insomma, meta ġew għandi jiena iddiskutejta di magħhom, daw ħasbu li bid-drama id-drama tkun tista' tgħinhom. Kemm akkademikament kif ukoll personalment. Kieku l-għalliema jagħtu lezzjonijiet ta' drama kif ukoll jużaw dan is-suġġett biex jgħallmu bħala għodda ġifieri. Meta kelli diskussjonijiet mal-istess ġenituri, dawn kienu ċari anzi eżiġenti li għalihom id-drama kella għanijiet partikolari. Vera ħadd gost inkellimhom il-daw il-ġenituri għax issorprendowni fil-fatt għax għalihom kienu jħarsu li id-drama bħala mezz kif it-tfal isibu vuċi, il-konfidenza li jesprimu lilhom infushom. Kim mezz ta' kif jitgħallmu jissoċjalizzaw, mezz ta' kif jistgħu jirrilassaw, għax qalu li niftakar l-dilhom hekk perqa kbira tgħid li daw it-tfal inkollu għaddejn inkollu skola, suġġetti. Għaliex ma jirrelaxjawx daqsxejn, jitkellmu ma' xulxin, isiru jafu lil xulxin. U kienet temmen li id-drama huwa mod ta' kif jagħmlu dan. Kif jiżviluppaw l-immaġinazzjoni, jiddevertu. Jiena nixtieq li l-istudenti tiegħi meta jiġu għandi fil-bidu u nistaqsihom dwar drama x'inhi għalihom, jituni daw risposti li tagħuni daw il-ġenituri.
Allura mbagħad kif żviluppa l-proġett minn proġett għar-riċerka? Għax ovvjament il-ġenesi ta' din ir-riċerka kien proġett. Però mbagħad minn dan il-proġett għaddiet u saret propju r-riċerka tiegħek.
Ovvja, aħna hekk ma nistgħu ix-xogħol tagħna jekk qed noħorġu mill-università biex nagħmlu proġett, irid ikun hemm raġuni, okej, jien kont qed nipprova ngħin il din l-iskola, imma tigwadani ħafna iżjed minnha jekk ix il-proġett tagħmlu b'ċerta riċerka. Issa r-riċerka tiegħi hija riċerka kwalitattiva. Anzi, tista' tgħidlu anke action research, għax jiena kont involuta fih, kont qed nagħmel riflessjoni dwar l-azzjonijiet li qiegħda nagħmel jiena.
Żgur inti sirt parti mill-komunità.
Eżatt.
Mhux ir-riċerkatriċi jew ir-riċerkatur li daħal hemmhekk qisu dubbina fuq il-ħajt josserva, inti kont parti integrali mill-ħajja tal-iskola minn dan il-proġett
x'vera. Dak kien aspett importanti ħafna lija. Jiena ritt li f'din iskola jsir bidla. U l-bidla rrit li namluha fl-imkien, jiġifieri anka il-kulħadd kien involut, il-head of school, il-ġenituri, it-tfal, l-allema, partikolarment l-allema, imma anka il-handyman per eżempju kien jgħinha meta kellna bżonn xi ħaġa nkellmu u sibt appoġġ kbir mill-iskola kollha. Mhux fil-bidu, fil-bidu kienet diffiċli ħafna. Anka minħabba l-iskola partikolari li kifatlek hemm turnover kbir ta' teachers u anka l-head of school. Inti tiftakar sew fil-fatt li dan dom iżjed minn sena jiena biex ikolli l-go-ahead għalih il-proġett. Mhux għax il-head of school ma kienx interessat, imma għaliex il-head of school f'dik is-sena inbidlet tliet darbiet, wieħed irtira, xi ħadd irtira, xi ħadd talab transfer. Hija skola li teżiġi ħafna, it-tfal hemm ċertu diffikultajiet u teżiġi ħafna. Allura hemm min jidħol għaliha bħala sfida u jsir iħobb it-tfal in-nies il-komunità u jirrealizza il-pluses li għandhom daw in-nies kemm jaħdmu b'ċertu passjoni, jekk ittihom ċans kemm huma iridu jikbru. U jekk inti vera l-lim kapaċi, vera tista' tagħmel ħafna. U jekk inti head of school kapaċi, vera tista' tagħmel ħafna. U fil-fatt, wara sena u nos, naħseb inbidlu erba heads of schools, ġiet head of school, mimlija enerġija, entuzjazmu, karizma. God bless her, vera, ridet, tibda ħafna inizjattivi fl-iskola u l-iskola naħseb irranġat ħafna minn dakinhar. Sfortunatament issa għadda żmien u anke ħiċċa għilet għax isir żmien biex ċala imma għamlet ħafna ħafna proġetti. Wieħed minnhom kien li aċċettat li jsir dan il-proġett. Mela, kelli l-head of school on my side. Biss però jiena rrid naħdem mal-għalliema. Jien aħna diskutejna kif l-aħjar mezz, rrid ukoll ninvolvi għax jiena persuna waħdi u dina skola, vera mhijiex skola kbira, imma rrid nara mezz kif forsi ninvolvi l-istudenti li kienu qegħdin jaħdmu miegħi u kienu qegħdin jispeċjalizzaw dak iż-żmien fuq drama. Barra minn hekk il-daw l-istudenti jiena li kienu interessati ovvjament mhux il-grupp kollu ħasem, battom għall-korsijiet intensivi, ikkollaborajna mal-drama unit, John Suda kien vera għeni u kien hemm dak iż-żmien ukoll Giuseppe Ciappara, ħloqna courses għat-tapposta li marru għalihom daw l-istudenti jew they joined other courses, kien hemm kors li kont qed intieħi ma' drama unit fil-fatt fil-forum theater u iġifiri kellhom specialized theater training, intensive training dak iż-żmien. U rrid ninvolvihom ukoll, insomma. Il-head meta kellim ta' qed li ara ħankellem il-teachers jiena u ngħidilhom dan il-proġett u naraw x'interessati. U din insomma għażlet il-klassijiet li setgħu jiffittjaw u kelmithom u daw qalu li kienu interessati. Issa, inti meta tagħmel riċerka, in a way, qed tesperimenta fil-bid, speċjalment dat-tip ta' riċerka, u jiena l-proġett pilota tiegħi kien b'daw l-istudenti. L-idea kien li nidħlu f'daw l-erba' klassijiet, kon kelli sitt studenti, nidħlu f'daw il-klassijiet li nippjanaw il-lezzjonijiet flimkien, flimkien ma' teachers u ninvolvu, nibdow għaddejjin fil-proġett pilota.
Dan huwa aspett li verament li jolqotni. U dinja twissija għal-min qed jippjana issa it-taħriġ fuq skala kbira. Jekk l-għallim ma jkunx appoġġjat fil-klassi, ninsew it-taħriġ. L-idea, il-kunċett ta' taħriġ fi swali 30 wara xulxin naħseb li għandna naħarbu minnu. Hawnhekk għandna każ klassiku ta' alternattiva serja għal dak it-tip ta' taħriġ tal-massa. Li inti tidħol toqgħod mal-għalliema, issegwi li dak li qegħdin jagħmlu, tappoġġjhom ta' jeb kull mod, timmenterjhom, etc. U hawnhekk għandna każ tajjeb ħafna modell jekk irridu nsejħulu hekk ta' kif għandu jsir it-taħriġ jekk irridu ċertu permanenza f'dak li huma riżultati. Dan il-punt se nieqaf għal ftit sekondi wara nirritornaw għall-qalba tar-riċerka. Infakkar l-semija li qed nitkellem ma' Dr. Isabel Gatt dwar paper li hija pproduċiet bit-titlu Changing Perceptions, Practice and Pedagogy, Challenges for and Ways into Teacher Change. Hawnhekk qegħdin prattikament nabbinaw id-drama mal-kunċett ta' bidla u innovazzjoni. Isabel, iktar dwar il-proċess issa tar-riċerka u t-taħriġ.
Mela l-idea tiegħi kienet li nittrejnija lill-għalliema u mhux li nofri lezzjonijiet. Għax bekk l-iskola kienet tkun auto sufficienti. Ovvjament dan il-mod it-tfal fil-klassi involuti kienu kol ħajgwadanjaw mill-ewwel ukoll. L-ikbar sfida l-għalliema hi li fid-drama li b'differenza l-suġġetti oħra bħal lingwa, matematika, etc., dan hu suġġett li ħafna minnhom ma kellhomx l-iskola, mela ma kellhomx modeling tiegħu. Xi kultant aħjar għax jekk ikollok bad modeling.
Ekku.
Mbagħad trid tkisser li tgħallimt u trid paspeċi tarġa' tibda mill-ġdid. Il-pedagoġija tad-drama ma tistax tkun mod tradizzjonali. Mela dan li ħanejt jiena wkoll japplika jekk inti trid tgħallem b'mod differenti. U koll teacher, ħafna teachers ma kell li għallima li huma għallima għallum ma kellhomx modeling. Ħlief ta' mod tradizzjonali u aħna nsibu din hija droba kbira u riċerkaturi li jekk inti tal-limb mod tradizzjonali, tiġi 4 snin tagħmel degree l-università, titgħallem ħafna metodi li jisplodu lek moħħok għax vera jkunu differenti u vera jeċitak. Iċ-ċansis li meta tmur fi skola u ssir teacher permanenti li tibqa' tuża dawn il-din il-pedagoġija huma ftit. Għax ħafna nies jarġgħu morru għal dak li kienu mal-ma huma. Jiġifieri il-mod kif inti tiġi mgħallem għandu iżjed effett fuqek milli kważi degree u le ma nqawx dawn issa. Ovvjament jekk inti vera.
Ma ħanna għalfej jiġri hekk ħafna dra għaliex meta jmorru lura fil-kultura tal-iskola jsibu kultura tradizzjonali. U allura dan huwa punt ieħor għal min qed jippjana r-riforma. The whole school approach.
Mm-hmm.
Ma jistax ikun aħna nimpjantaw ek studenti tagħna wieħed law u wieħed lem. Dawn l-istudenti ridu jsibu ruħhom f'kuntest li huwa mibni fuq kulturi differenti u ġodda u alternattivi ta' pedagoġija u ta' edukazzjoni. U din hija waħda mill-problemi li għana li żerriha tagħna mhux qed taqa' ħafna drabi fart fertili.
U din iġibni għal punti oħra li għaliex jiena għażilt li naħdem ġo skola. U nimxi pass mal-allema. Naħdem fil-klassijiet tagħhom. Għax ħafna drabi jiena ġieli tajt minn daw il-courses, 3 days in-service courses. U jihdu pjaċiri tal-mu ħafna tijaj, niprovawom biex naraw li jaħdmu. Imma bat jajdu li, imma di ma tfal tijaj ma taħdimx ta' taħdem ma tfal tiegħek. Imma jien kif nista' nikkonvinċik? Bil-kliem ma nistax nikkonvinċik. Imma jekk inti qed tara li tfal jinbidlu quddiem għajnejk u x'edaq nibda nara l-għallim waqt li qed josserva x'edaq tisfel mal-art għax ma jistax jemmen li daw it-tfal qed jagħmlu daw l-affarijiet. Mela dak huwa mod kif jiena nikkonvinċik. U dan mhux jien biss għattu jien ovvjament jekk taqra lin-nies li kitbu dwar il-bidla, gaski, fulan, daw kollha jgħidulek li il-bidla sir meta huma jaraw li l-metodi li qed tagħmel jaħdmu mat-tfal tagħhom mat-tfal ta' klassijiet tagħhom.
Issa Isabel, inti ovvjament dan huwa il-proġett tiegħek, jiġifieri inti qed tgħin fit-taħriġ, qed tgħin fil-innovazzjoni, issa parallelament kellek ir-riċerka. Ma tantx fadlilna ħafna ħin. Kif kont qed tixbor id-data waqt li inti qed taħdem f'dan il-proġett?
Mela, ovvjament jiena għamilt il-kwestjonarji ta' qabel u interviews biex nara fejn kienu qabel bdejna il-perċezzjonijiet tagħhom, l-arfin tagħhom dwar id-drama. Il-konfidenza keyword meta tidħol l-arti għax ħafna għallima ma jgħalmux l-arti, drama, arti, mużika, anka piri, u danza għax huma ma jħossuhomx konfidenti għax ma ġewx malma b'ċertu mod. Mela l-element tal-konfidenza, l-arfin kifatt u ovvjament il-predispożizzjoni tagħhom biex jgħalmu. Jiena kont kieku xtaqt li waqt il-proċess iżommu
journal.
Diffiċli ħafna. Dik toħdilhom il-ħin, hija time consuming wis għalihom. Allura jien li kont nagħmlu li kull ġimgħa meta mmur kont nagħmel niddiskutu għal xi kwarta kif sejrin x'għamlu kif qed iħossuhom. U din kont
nittipja,
kont nirrekordja, bat I transcribe it, u namel riflessjoni dwar u analizi taħħa. Bazikament daw kienu il-metodi li użajt. Jina l-ewwel bdejt naħdem ma' grupp żgħar kifet sfortunatament il-proġett pilota falla u raġunijiet li falla kien li kwestjoni ta' status. L-allima li l-student teachers marawhomx bħala li kellhom status ta' esperti. Da' punt importanti ħafna. Kienu iżgħar minnhom, kienu għadhom qegħdin jitgħallmu, jien fajnejja di qasbis kont noħloma li ħajkun hemm din il-problema, għax dawk kienu studenti li kienu jafu ħafna iżjed minnhom, ħdejhom kienu esperti dwar drama, kienu qed jispeċjalizzaw fid-drama. Għamlu korsi speċjali, jiena nemmen ħafna fl-istudent, għamlu korsi speċjali għad tapposta. U kien hemm jien għall-ħin kollu hemm, imma di l-kwistjoni ta' status kellna problema.
Isabel dali għattajt huwa ovvjament minnu. U huwa anke jekk stess forsi għalik ġieli bħala sorpriża huwa wieħed mill-fatturi ewlenin li sfortunatament mhux qed iħallu ġid proprju fil-proċess tat-taħriġ tal-għallima. L-idea ta' nies li għadhom ħerġin minnaw u jsibu ruhom qed tifhem jgħallmu l-ħadd ieħor. Dik toħloq friction kbira bejnhom u bejn l-għallima. U allura il-proċess ta' bidla jista' jieqaf jekk l-għallima jiġu konfrontati b'nies li huma jaraw li għadhom bżar wisq u mingħajr esperjenza u li qed jippruvaw jgħallmuhom xi ħaġa ġifieri dan il-fattur għalkemm forsi kien sorprendenti għalik huwa fattur importanti ħafna nista jimmilita kontra riforma. Iktar dwar il...
Allura li għamilna dik is-sena xorta komplejnija għaxina kelli l-ġid ta' tfal f'moħħi. Jiġifieri għalkemm dik hija riċerka li mbagħad kellha tieqaf għalija bħala riċerka imma l-proġett kompla. Mbagħad is-sena ta' wara tħallt jiena u bdejt naħdem l-ewwel ma' żewġ għalliema l-idea kienet nikkonvinċi l daw iż-żewġ għalliema li huma applikaw biex jieħdu sem fil-proġett jiġifieri. U tnejn minnhom insertaw għalliema li kienu ħadu sem ma' l-istudenti. Imma di darba involvejthom ħafna. Involvejthom mill-lat ta' pjanar, staqsejt li l-għom għaxumma jaffuħom iżjed minni l-itfall, xibżonijiet kellhom it-tfall, u bdejt nħalli ftit fidhom. Sal-aħħar ta' sena kellna meeting fl-SDP fi School Development Plan il-head daħlet għamlet appunt li d-daħal afternoon in service ma' teachers kollha u ġew kollha anke tal-kindergarten. U daw tkellmu dwar iż-żewġ għalliema tkellmu dwar l-esperjenza tagħhom u konvinċowhom ikkonvinċow lil kulħadd kemm importanti u li kulħadd kapaċi jagħmilha u rejnihom mat-tfal x'konna demonstration lesson ġifieri raw l-itfal kien hemm teacher qatli il qatli dak it-tifel qasqat ma kien jiftaħ ħalqu l-aħwa kif beda jargumenta miegħek. Għandna bżonn meeting ieħor biex inkomplu nitkellmu dwar ġama fil-fatt.
Bħala l-aħħar mistoqsija fil-fatt ta' xi żmien ver qawel ħin verament qed jafas. Inkwetatek fil-bidu l-fatt li inti kont se tuża case study wieħed għar-riċerka tiegħek il-fatt li r-riċerka tiegħek iffokat fuq skola waħda?
Le.
X'hawn min joħroġ bl-idealisma, PhD mela kwantità.
No, jien kont iżjed għall-kwalità u fil-fatt hu mxejt bil-mod, il-mod ħafna minn daw iż-żewġ għalliema mbagħad tħajjar kulħadd li jitgħallem u ftit ittrejnjajna lill-iskola kollha.
Ġifier mill-punt ta' vista ta' riċerka mhix problema li inti ffokajt fuq case study.
Għax inti ħdimt fil-profond. Ħdimt ma' n-nies inti biex tibdel persuna, biex tibdel perċezzjoni, jew tgħinha tirrealizza ċerti affarijiet, ċitt iż-żmien u ċitt taħdem kważi one to one, you know, jew ma grupp żgħir, ma tistax ikollok klassi ta' 300 ruħ.
Isabel, nirringrazzjak tal-li għoġbok tilqa l-istedina tijaj.
Grazie, għad għostu għar.
Jina namel appuntamenti juħor mal-semija ta' għana ta' Campus FM.